Çdo bashkësi e krishterë duhet ta krahasoj jetën e vet me atë të kishës së parë, e të shohë nëse është akoma në gjendje të jetojë në harmoni, të jap dëshminë e ringjalljes së Krishtit dhe të ndihmoj të varfrit. Kështu tha Papa Francesku në homilinë e meshës së kremtuar sot në shtëpinë e Shën Martës.
Me tri penelata atë i shenjtë pikturoi ikonën e bashkësisë së krishterë ashtu siç përshkruhet në Veprat e Apostujve. U ndalën treti parë te këtij grupi njerëzish të aftë jetonin në harmoni të plotë, të dëshmonin Krishtin jashtë të bashkësisë së tyre, të mos lejonin që asnjë nga antar të vuante në mjerim. Tri veqëritë e popullit të rilindur, komentoi Papa, i cili reflektoi mbi gjithçka vurin dukje kisha gjatë javës së madhe të Pashkëve. E rilindur nga lart, nga shpirti i shenjtë që jep jetën, pohoi atë i shenjtë. Kjo ishte bërthama e parë të krishterëve trin që akoma as që quheshin kështu.
Aveva un solo cuore e un'anima sola.
Kishte një zemër të vetme, një shpirt të vetëm, paqen, një bashkësi e paqes. Kjo do të thotë që në atë bashkësi nuk kishte vend për thashetheme, për smirë, për shpifje, për dëshmitërreme, paqe, falje, dashuria mbulonte gjithçka. Për ta cilësuar një bashkësi të krishterë, duhet të pyesim si është sjellja e krishterëve, a janë të butë, të përvuajtur? Në atë bashkësi a ka grindje për pushtet, grindje për shkak të smirës, a ka thashetheme? Nëse është kështu, nuk janë në udhën e Jezu Krishtit. Kjo veçori është shumë e rëndësishme, sepse djalli përpiqet të ndaj gjithmonë, është babai i ndarjes.
Problemet nuk mungonin edhe në bashkësinë e parë krishterë. Papa Francesku kujtoi luftën e brendshme doktrinore, luftën për pushtet. Përmendi ankimin e vejushave që ndjenin se nuk i ndihmonte kush, përmendi apostujt të cilëve ju desh të bëheshin diakon. Megjithatë, ai qasti fuqishëm fillestar përcakton përgjithnjë thelbin e bashkisë së lindur nga Shpirti i Shenjtë. Një bashkësi në harmoni, e dyti, një bashkësi dëshmitarsh të fesë me cilët Papa Francesku i fton konfrontohen besimtarët e sotëm.
E una comunità che dà testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo.
Ashtë bashkësi që dëshmon ringjalljen e Jezu Krishtit. Kjo famulli, kjo bashkësi, kjo diocez, a beson vërtet se Jezu Krishti është ngjallur? Apo thot, po është ngjallur, por zemrën e ka larg nga kjo forcë. Duhet të dëshmojmë që Jezusi është i gjallë, është mes nesh. E kështu mund të kuptojmë si shkon kjo bashkësi.
Tipari i tretë me cilin duhet masim jetën e një bashkësie të krishterë është qëndrimi i saj ndaj të varfërve. E Papa Francesku vuri theksin mbi dy pika.
Primo, come il tuo atteggiamento o l'atteggiamento di questa comunità con i poveri?
Së pari, si është sjellja jon ose qëndrimi i kësaj bashkësie ndaj të varfërve? Së dyti, kjo bashkësi është e varfër në zemër, e varfër në shpirt, ose beson veç në pasurinë e saj, në pushtetin? Harmoni, dëshmi, varfëri e kujdes për të varfrit. Këtë i shpjegonte Jezusi Nikodemit, këtë rilindje nga lart. Pasi i vetmi që mund ta bëj këtë është Shpirti i Shenjtë. Kjo është vepër e Shpirtit të Shenjtë. Kishën e bën Shpirti. Shpirti krijon bashkimin, Shpirti të nxit drejt dëshmisë, Shpirti të bën të varfër sepse ai është pasuria që të lejon të kujdesesh për të varfrit.
Shpirti i Shenjtë, u lut në fund Papa Francesku, na ndihmoftecim në rrugën e të rilindurve për hir të forcës së pagëzimit.